Gepliyar adatly radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 25-nji fevraly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web saýtyna iň köp okolanlaryň aşyny hünärmenleriň duýduruşlarından soň Berdi Muhammedow binalaryň guruluşy işlerine üns çekdi diýen at bilen çap edilen habarmy çekýär. Şeýle-de türkmen guruluşçylary täze gurulýan jaýlaryň howpludygyny duýduryarlar diýen at bilen çap edilen habarmy köp okuwçy çekdi. Migrasiýa işgärleriniň raýatlary biometrik pasportlary bermek işiniň Wagtlayn togtadylan nugaradaky maglumaty safyna taýýarlanan habar hem köp okalypdyr. Türkmen Telekom internet tiýdiligini ýokarlandyrmagy, bahasyny arzanlatmagy wada berýär. Türkmen awatda zivil çeleklerini döreýän adamlar ýene köpelip başlat diýen at bilen çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, adatlygyň çap edýän habarlar bilen baglykda öz pikirleriňizi, bellikleriňizi, şeýle-de ýurtdaky ýagdaýlar bilen bagly öz tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Hepdeniň jemindin leýardyňyz. Türkmenistanyň aýal maskallary, eneleri edilýän bi-kanun nasyslaryň sany kemelmekden geçen barha artýany meňzeýär. Balkan vilayetinde süýül eni mehri diyen hormatla da hödürlenjek aýallardan ýürüýte dil hatalynýa. Olardan döwlet tarapyndan sowgat berilen altyn zynjyrlary we ordenleri, şeýle-de beýleki gymmatbaha sowgatlary satmalygy boýun almak talap edilýär. Häkimiýetleriň bu hili basyş etmegine hormatla da munasip bolan enelerin käwiriniň altyn zynjyrlaryny we ordenlerini satmagy we Türme tutsakluğuna hüküm edilmeyi sebep olupdır. Temani kardeşim Sehra devam ettiriyar.
Mart ayının gol oylamak bilen şuunlar velayetin etraplarında 8 ve şonun köp çağanı dünya indiren zinanları ene mehri diyen hormatlı adı hüdürlemek bilen bağlanışıklı işler alınıp barilyara. Gahırman eneler hasava alınyar deyip habarçı aytte. Geçen yıllardan tapautlukta bu yıl hasava alınan enelerden yürüyte dil hat alınıp olurdan devlet tarafından soğut berilen altın zıncırları ve orzinleri şeyle hem beyleki gımmat baha soğutları satmacaklıklarına kepil geçmek talep ediliyär.
Aýarlar dil hatyny altyn zynjyrlaryň we ordenleriň Halk Bankda saklanmagyna garşylyk görkezmeýänliklerini hem aýdýarlar. Onda bularyň diňe zerur bolan halatyna, ýagny döwlet çäreleriniň dakynmagy üçin wagtlaýyn berilijekdigi bellenýär.
Dip dil haty bilen tanışan velayetin medeniyet idaralarının birinde işleyen çeşmemiz aytdı. 2008-nji ýylda öňkü prezident Häzir Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdi Muhammedow tarapyndan esaslandyrylan Eni Mehri diýen hormatly at 8 we şondan köp çağany dünýä indiren hemde terbiýeläp ýetişdiren enelere daqylýar. Resmi metbuata görä bu enelere altyn zynjyrlar we ordenler şeýle hem gymmat bahaly sowgatlar we iň pes aýlygyň 10 esesi möçüründe pul syýlygy hem berilýär. Şeýle-de käbir enelere döwlet tarapyndan mellek ýerleri we ýaşaýyş jaýlary hem sowgat berilýär. Habarçymyzyň maglumatyna görä häkimetleriň bu ýyl enelerden dil hata almagyna geçen ýyllarda bu adam münasip bolan käbir balkanly enelerin altyn zynjyrlaryny we ordenlerini satmagy sebäp bolupdyr.
Geçen ýylyň güýdünde Gyzlarwat etrawynyň bir eneriň döwlet tarapynyň sowgat berilen altyn zynjyryny we ordenini satanynyň üstü açyldy. Bu ene garaşsyzlyk bayramçylygy üçin döwlet telewizionyna surata düşürilýän şäherleriň birine çağrylypdyr we ondan altyn zynjyryny dakynmak talap edilipdir. Onuň bulary satanlygy anyklananda welaýet medeniýet bölümi we aýallar guramasy arkada gadynyň berilen altyny satmagyň uly günä we jinayetden aýdyp onuň işini kadiýete geçiripdirler.
Deyip çeşmemiz aýtdy. Onuň sözlerine görä bu eni özüniň puly ýetmäge täşlik çekýändigini, döwlet tarapyndan pul kömeginiň hem bir gezeklik berilendigini düşündirmäge çalşypdyr. Kazy bu eneni 3 ýyl azatlykdan mahrum etdi deyip çeşmemiz bellidi. Bu wakadan soňra vilayetde eni mehri ordeni bilen syýlaglanan beýleki eneler hem derňelip başlandy. Bu derňewler Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň we polisiýanyň işgärleri tarapyndan geçirildi. Derňewleriň netijesinde başga-da 4 eneniň 400 altın zincirlerini ve ordenini satandığı anıklandı. Oların her biri 3 yıl azatlıktan mahrum edildi. Bu zincirleri satın alan altın sövdegarlarına karşı hem çare görüldü. Hazırki yiti iktisadi şertlerde yurtta altın zincirlerini ve ordenlerini satanların sanının onlar çadığına inanılıyor deyip çeşmemiz belledi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky maşgala kynçylyklary baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. 8 we ondan hem köp çağaly bolmak wagtyna diýen döwletdäki senzura maşgala urýan raýatlaryň we ýaş maşgalalarda dünýäniň çağalaryň soňky ýagdaýlary barada açyk gurrun edilmegine, çözgüt gözlenilmegine ýa-da bu urdaky meselelere jemgyýetçiligiň ünsüniň çekilmegine ýol bermeýär. Sol ruhatta Türkmenistan'ın maskalası bozulayan, ayrılışan rayetlerin önkü yıllarıyla dengeştirilenine görülmedik derecede köpölenliği. Bunun bir taraftan azatlıktan mahrum edilen adamların köpölmeği, zehmet ya oku migrasiyeti ile. İkinci taraftan barka ağırlaşan durmuş ile bağlıdığı ediliyor. Yönü büyük doşkuluğu tasdikleyen ya inkar ediyen anıksanlar el yeterliler. Hedir Günvatar yurtlarının birine yaşayan Türkmen sanlı gelinin sözlerine göre, onun ilen bir topordu. Onun kül odol yukarı kuzayın tamamdan 40'tan uğrak kaydın yarısı öz durmuş kuran yigidinden ayrılışıptır. Redaksiyada bu yılların haysiyirli. Haysi yukarı kuzayını tamamlanı varadaki anık mağlumatlar var. Sinçilerin bir bölüğü maskalı ağdalılığının esas sebeplerini erkeklerde, köyünü düşüncede ya da iyide kayıtmakta görse beylekleri umumi soğutsuzluktu. Yenil yaşamak isleyen kıyız gelinlerin köpölmeğine ya da fikir düşüncenin düyüplü özgörmeğine ve durmuşun ağası ağırlığına görüye. İkinci taraftan ören tiil özgörüyen durmuş inni 4 terimin içine sığmayar. Bile yaşamak islemese durmuşun kıyınlığını. Iktisadi garaşlylygyň ýokary bolmagyna garamazdan aýrylyşmak kararyna gelýän aýarlaryň köpelmegi olaryň öz hukuklaryny gorumak, öz isleklerine görä ýaşamak ýörelgelerini hasken gadyr goýup başlanyklaryny, her hili süteme kail bolup oturmak islemeýänliklerini aňladýan bolmasyn diýen pikir hem bar. Şu aralykda Türkmen hökümetiniň aýal gyzlaryň bedenine diýen gözegçiliginiň soňky döwürde Tehdit derecelere çıkarılmağını Aşgabatyň aýarlary diňe sagdyn watançylary dogurmakları we dep bolan maskala gymmatlyklaryny saklamagy nukdaý nazarynyň seretmek synan şu hukmyny tanqid edenler hem boldy. Adatlygyň habarçylary soňky ýyllarda ene tal karyny ýetim alýan, döwlet maskalalarynda kemaly gelýän çağalaryň sanynyň görnütin köpelenýändigini aýdýarlar. Redaksiýa bu ýagdaýyň sebäplerini anyklamak üçin öz çeşmelerini, habarçylaryny we synçylary ýürütdi. Her kuwagtda ýaş gyzlar köp galatda durmuş toýyny tutmagy howlukmaýar. Sebäbi toý etmekden ýüze urýan erkek oglanlar ýyl-ýyldan köpelýär. Ýigitleriň köpüsi 35 ýaşy senli sarlak golp ýaşaýar. Muňa köp faktor sebäp bolýar diýip habarçylarymyzyň biri ýazdy. Onun tasdiklamagyna görä öýlenip çağasy bolsa aýalyny çağasyny eklemegiň kyn boljagyny göz öňünde tutýan ýigitler köplenç durmuş gurmaktan saklanýarlar. Olarlar durmuş gurýan ýigitler bu arada her kyýaly çynlykaý alada etmeýärdi. Sebäbi ýigitleriň köpüsi işsiz, pul tapmak kyn. Olara durmuşa çıksak kayıtlar hem iyisiz. Bolar durmuş kuranlarından son ne edip gün görmölleyip kavarçı redaksiyanın veren soruğunu soru gülen cevap verdi.
Hedir gayıtlar hem durmuş kurmazlarından ön yigidin iyisi hüneri var mı, pul kazanıp bilecek mi ya değil, önünden soruğ iyidek edip görerler ve köp gayıtlarına şundan son belli bir karara geliyer deyip kavarçıymı da etti. Şol bir vaxta öğlenecek yigitler hem eğer mümkün olsa devlet işinde ya başka bir işte işleyen elinde bir hünäri bolan gyýyz bilen durmuş gurmaga çalşýarlar. Ýaşlaryň maşgala durmuşlarynyň bozulmagyna köplenç işsizlik faktory sebäp bolýar. Tejribeden görnüşine görä, toý edenden 2 ýyl çemesi soň aýrylyşmak kararyna gelýän gelinler barha köpelýär. Elbetde bu aralykda olaryň köpüsiniň çağaty hem bolýar. Maşgala bozulandan soň çağalar köplenç ejeleri bilen galyp, atalı atasyz ýetime öwrülýärler. Emma bu mesele barada nemet bogut, ne de hormatly ýyl ýaşullary häkimetler açyk gurrun edýär. Garaşsızlığın başka yıllarında yurtta giyin, yayran, neşe kaçakçılığı ve neşe keşlik yaş yigitlerin köpçülükleyin zayalanmağına, türme tutsaklığına hüküm edilmeğine ve sahandan çıkmağına alıp geldi. Bu yağda öz gedeğinde çağalı ya çağasız dul qalın gelinlerin yaşı geçen durmuşa çıkmalık qıyızların köpelmeğine sebep oldu. Şeyle yağda düşen gelinlerin qıyızların arasında her heli ağır yağdaylara lüşyenleri az olmadı. Oların arasında umidini yitirip, ahirinde özünün has ulay pikir düşüncesi düyüpten qabat gelmeyen erkeklere durmuşa çıkanları da ikinci ayal olmağa razı bolanlar hem oldu. Misal üçin özünün 25 yaş ulu adama ikinci ayal bolan bir qyzy tanayarın onun bir qyzy boldy. Yöne ol indi nikalaşan adamsından ayrılıp atasının öýünde ýaşaýar şeýle mysallar ýalňyz eni bolup ömrini çağatyna bagyşlaýan aýallar häzir kändip habarçymyz aýtdy.
Sinçilerin käwiri gelinlerin arasında keýpini, ýrs arap ayrılışýanların hem azalygyny, ayrılışmagyň moda ýaly bir zat bolanyny aýdýar. Emma habarçylarymyz bu ýagdaýy barada dürli-dürli garaýyşlary öňe sürdiler. Olaryň birinjisi maşgallaryň keýpine ýa-da moda esasyna ayrılışýanlygyny tasdiklap bilmejekdigini aýtdy. Emma ikinji habarçymyz bu diýilýäniň canının bardığını, ayarların arasında kinolarda akiyali, coşkunlu, sevgi gözleyenlerin hem yok değerliğini belledi. Doğrusu yaşlıkta ayrılışan gelinlerin kaviri yenil durmuşu sayılar, puller köklerle esretli durmuşta yaşamak isteyerler. Olur yali durmuştuğuna ertekilerde, seriyallarda oluyar. Ha son ot durmuşta yaşarını ödüp, eğerini maskalasını taşlap, askavada gelip, köçede kalayan gelinler hem, köp azatlık isteyip, azatlıktan mahrum olup türme düşenler hem bar deyip habarçıymı da etti. Geçen yıl kake travunnaki maskalasından ayrılıp Aşkavat'ta erkin durmuştu yaşacak deyip gelen iki elin atelli ten sevdasını diyen kayırlar tarafından bıçaklarını oların yeri vakanın bolun yerine can verdi. Beylek kayırlar uzak mühletli türme basılı deyip habarçıymı kakalı gelinlerin ağıtlarını vakanın bolun yerini aitmak gülen habar verdi.
Sol bir vaxtı sebepsiz ayrılışmak deyilen pikir bilen ilalaşmadı kabarçıyımız, tasarı yurtlara okumağı, işlemeğe giden qyzların, gelinlerin köpülmeğinin, oların Türkmenistan'da yaşayan den dostlarının pikir düşüncesinin keskin ütkümeğini, belli bir derecede təsir etiriyan bolmağının qatı mümkindigini öňe sürýär. Hemmesi diýjek däl, häzir qyzlı maskalaların köpüsünde mektebi tamamlan qyzların okuwy, ýa-da tasarı yurdu, hususan da Türkiýe gitmek meselesi bar. Has anygy Türkiýe okumağa ýa işlemäge gitjek diýip aýyk diýýän gyz köpeller. Ozorlar isdiýip är aýal bolup gidenleriň ýzynda galan çağlar hem köp. Olaryň arasynda 10-15 ýyldan soň ýzyny Türkmenistana gaýtmak meselesiniň üstünde oňusman aýalynyň ýok. Men Türkiýede galjak diýip aýyk depmegi netijesinde bozulan maskalalar hem bar. Köp maskalany Türkiýe bozdy diýenler hem ýok däl. Meniň ýaşaýan etrapçamda 40 goly aýal İzde qalan yoldosunu indi geljek däl. Sen hem öýlün, baxtly bol dip habar goýberdi. Olar bu hili karara gelenlerinde çağlar hakynda pikirlenýärlermi ýa ýok biljek däl dip söhbetdeşimiz aýtdy. Ýene bir faktor, erkekleriň arasynda soňky 10 ýyllyklarda has köpelendigi aýdylan ara korluk bilen bagly. Bu ýagdaý barhakan maskalanyň tuzmagyny we çağlaryň ýetim galmagyny alyp gelýär dip habarçymyz aýtdy. Mundan başga soňky ýyllarda durmuş gurun gyzlaryň arasynda ýoldaşyny eline alyp ene ataňdan aýry, öz wastyk ýaşaly diýen gelinler has köpüldi. Olar esasan öňden gelýän däwe, gaýnlara hyzmat etmäge razy däl dip habarçy belledi. Yerli sesmeleriň aýtmagyna görä, millik ýerini almagyň kyn bolmagy, guruluş materiallarynyň gymmatlygy, köni jaýlaryň hem asy gymmatlamagy, durly sebäpler esasynda ýykylýan jaýlaryň köpülmegi, täze jaýlary almak mümkinçiliginiň jigmetiň juda çäkil bölegine illetirli bolmagy, hemde bir näçe oglyny öýüren maskalalaryň alaçsyz 3-4 otoglu jaýda howlady gysylyşyp ýaşamagy hem ýaş maskalalaryň bozulmagynda ýeterlik rol oýnaýar.
Yönü sinçiler sonki yıllarda maskala olup yaşayanların arasında ödara silav hormatın hem görünütüğün adalyanlığını. Ayarını uyan erkeklerin köpölme ulen bir hatarda adamsını düyüpten silemeyen, onu en atasının, doğanlarının, dostlarının arasında kemsitmeye, utanırmaya çalışan ayarların hem az değerliğini belli yerler. Misal için, adatlığın bir sökvettesinin aitmanı göre, bir maskalı gelinin adamsı bilen sögüşönünü kaharını sen yalini tükürün yerimden tapyan yiyen söz üçün bozuluya. Adam sonu beyle olsa bir mundum eğlenmedi ya. Beyle kur maskala olsa gelinin köçede doğusları ile gurlaşıp duran adamsının üstüne kıyırıp onun eğlenindeki köynağını yırtıp yaş sağası ile atasöyünü gitme ulen bozuluya. Ol şey dip eğrinden tögörlü açı getirmeyi, yalvardıp gelmeyi kovgoryan eken. Şeyli misallar başkadakken, ayrılışıp gidip son çağalarını ön kadamsını, kayınlarına karşı kural edip ulanmağa çalışan, oları atenelerine görkezmeyen, doğulun günlerini beylekide de gelseler öyden açırayan gelinlerin hem az değerliği havar verliye. Şu hili yağdaylarda ulur mesele bolmasa da ayrılışan ayarların kev yerinin son oğlu gıydı durmuş olsa oların hem durmuşlarını bulayanlığını gürrün veriyarlar. Bundan başka Türkmençülükte odol suda seyrek kasaplanayan yağdayın maskalı bir vefalığının hem köpelenliğini, bunun kev halatlarda gildenip hem durulmayanlığını, adatı da adı öğürlüp barayanlığına ediyarlar.
Odurlar beyle zat yoktu. İnni iki tarapta hem ayalının ya adamtının daşından başka birileri bilen köplönç gildiğin. Kete tassan açık yaşayan erkekler ve ayarlarım var. Olar bu yağdayı kavul ediyerler ve bir kapıdan girip çıkmağı, il gözüne er ayal bolmağı devam ettiriyerler deyip adattığın çeşme taytti. Sinçilerin kəviri maşqaladaq bir vefalıq meselesinin hədir tassan birinci yerde duruyanlığını öne sürüyer. 2-3 çağal ayarların arasına hem Öz adamsının daşından yine bir ya ikisi bilen yaşayan ayarlar köpülyen yali. Bu yağdayı kabul etmeyen erkekler nikasını bozma üçün kadiyete yüz tutyar. Ve kadiyet 6 ayın devamının olurun nikasını bozyar. Şondan son çağılar ecelerinin eline atalı yetim olup kalyar. Bu hili çağıların sonku durmuş köprünç ansat bolmayar deyip havarçıyımı da etdi. Aşgabatakı ve Türkkonmaşdakı maşgala durmuş meselelerini yakinan sinan havarçıyımızın mağlumatını vira kevr halatlarda kanunu görküdürmedik hizmetleri yerine yetirmek bilen meşgullanyan ateller, giyecek kluplar, disko, barlar hem maşgalaların bozulmağını öz rolunu oynayar. İş sebepli yurdun durlu sevittlerine olup giyecelerine atellerde galyan havarçıyımız ol yerlerde Türlü yaştaki ayal maşgalalar bilen gurrundeş boldu. Olar esasan yerlerinin özlerini ekleyip bilmeyenliğini gurrun veriyerler. Kevir adamsının özünü uranlığını, horlanlığını ve kemsizliğini aydıp deyirin yer. Adamim Türkiye işime gidip şol yerde başka bir ayalı ölünlü. Ortada men iyesiz eklenşsiz kaldım diyenler hem bağır deyip havarçımız birbirinden sehel ütgeyen yönü hemmeti birleşip maşgalanın bozulmağını getiren yağdaylar vardı. Kenişlerinin aytti. Sinçların kəbiri cemiyette maşgalalarda ahlak terbiyesinin pete kaçanlığını öne sürüyer. Oların pikirçe geçmişte Türkmenler maşgalanı mukaddes hasaplaptırlar. Adamsı uruşa giden ayarları maşgalı ocağının vepalı olmağı Hemmedatın yokurda koyuptur. Emma inni başka devir. Ol önkü edep terviye kalmat deyip 70 yaşlı aşkabatlı pensiyoner aytti. Onun pikirice iktisadı kıyınçılıklar bolsa da edil maşkalağını bozup ten satmağa sebep bolur yalı zat yok.
Emma bu pikir bilen alalaşmayan sıyınçılar da var. Oların pikirce mesele dine pullak hem değil. Yani yollaşı uzak yurda işlemeye giden ya nevit kalpudoğunu meydanını heptelep yatımlık işleyen erkeklerin ayarlarının kesinin ayrılığı çıdap bilmeyen adamsının adının pulunu başka erkeklere karşılayan halatlar hem ağır olmaya. Yatımlık işe gidip maskarasını göresi gelip ya işte var neyasağlık tapınıp neyasağlık dörep vaktinden yür öye gelenine ayarını zınada tutyan erkekler hem bar deyip havarçıyımı da etti. Sinçilerin kəyirinin pükürçe maskala medeniyetinin sonku 30 yılla belli derecede pese kaçmağı bilim puğduğundaki korrupsiya. Yokarı kucaylarını dine pullu adamların okap okuman diplom almağı. Pulsuz adamların olsa dine yiyecek çörüğünü kaygı edip yaşama gülen vağlı. Havarçıyımı dine yiyecek çörüğünü tapma üçün yaşamalı yen düşüncenin halkın ağına sinenliğini, köp adamın başka pikir etmeyenliğini ve muna yağdayının hem yoktuğuna etti.
Havarçılarımız maskalı krizisi, ayrılışyanların görüntin köpülmeği, bozulan maskalalardaki çağalar hakkında metbuğutta gurun ediler mi deyip beren soruğumuzu yok deyip cevap verdiler. Türkmen televizyonyasının ve radyosunun sol sağında gazet jurnalların öz tomosuçularını, dinleyicilerini ve okuyucularını yitirgendigi ve munun sebepleri barada azatlyň habarçylary uzalym habar beripdiler. Türkmen televizyonyasyna tomosa edýän adam barmyka diýen soraq döreýär. Ol ýerde diňe propaganda, türkmen medeniýeti, Berdimuhammedowlary wagt etmekden başga zada wagt tapmaýar. Su sebäpden köp adam Rus özbek telekanallaryny seyreder dip habarçymyz aýtdy. Şeýlede habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä buzulan maskalaryň çağlar üçin aliment tölölerini tülep bilmeyen erkeklerin köpülmögi neticesinde hepdeanın 3-cü, 5-cü günleri Kaziyet Prokuraturi binalarında kabul edisliği gelyen dinanlar köpüldü. Metbuğutta ne çağlarını ekləp bilmeyen ayarlar, ne de olorun çağları, ne de dürlü yerlerde çörök pul dileyen yetimler varada gurrunu dilyar. Muna derek, hemme zat kovi, gulyalı üsbar yarıs diyen manidaki gepleşikleri tayarlanyar. Azatlığın habarçası bilen anonimlik sertinde gurulaşan sağlık işgarının pikirçi, Türkmen yaslarına ayal erkek arasındaki cinsi katnaşıklar, arasıçılık düzünleri, gurulilik dövri ve beylikler hakkında hem yeterlik düşünce berilmeyer. Maskalı katnaşıklarında mesele döreğinde psikolog kömögünü almak medeniyeti tastın yok. Bu uğurda düşünce beriyan kullanmalar hem el yeterli değil. Metbuğutta maskalalara mümkün bulduğuça kən mağlumat bermeli vaxtı geldi. Yaşlıları maskalı kurmağa tayarlayan okul sapaklarını hem kurumalı. Mekteplerde ya da orta hünär mekteplerinde okuwçylary 16 ýaşdan soň maskalı durmuşyna tayarlayan tapaklary gurumaly. Ol ýerde diňe bir maskalı öý işlerini öwretmän beýlik gymmatlyklary, aýal erkek gatnaşyklaryndaky sagdyn ýörelgeleri hem öwretmeli. Arasyçylyk, maskalı, nikah mukaddesligi düşünjelerini bermeli dip söhbetdeşimiz aýtdy. Radionyň bir söhbetdeşi mekteplerde 90-njy ýyllaryň başyndan 97-nji ýyly içinde geçirilen edep tapagyny ýatlatdy.
Edep tapagy hepdede 3 sagat okadylardy. Soň ol hem ýatyrly dip radionyň söhbetdeşleriniň biri ýurtdaky maskala krizisini esasan bilim düşünjäniň sol sanyny dini düşünjeleriň hem pesli bilen düşündirmäge çalyşdy. Häzirki bolýan maskalaryň köpüsiniň sebäbini derňesen ärim iPhone alyp bermedi. Çağasının doğulun gününü bellemedi. Mana soğuğa dalıp bermeyer deniyali bakanalara gelip direyer. Bu dağıtları devletin alıp bariyan yalnız bilim ve metduğatı bir adamı hudaylaştırmak siyaseti sebep oluyer deyip radyanın tevkuvette saytti. Bundan başka sinçilerin kaviri en ataların arasında durmuşa çıkan gıyırının öğlenin oğlunun uzağından bağıtlı olmağı var adı değerli iyili göz edip ulu toy tutmağa yıkkın ediyen adamların köpölenliğini, oların yaşları öz sözleri bilen aysak problema, kıyınçılığı sokyanlığına ediyar. Oların pikirçi ulu toyları vaqt edip, toy mekanlarını kurdurup, bu ziyan keşliği devlet kem vaqt ediyar.
Olayda bir garip tanışım öğlendiyim. Gelin alıcı maşinleri bir sanıp olup, qıyda alıp qayıtmağa baranlarında qıydın qarındaşları nəmə dul əkitmeye geldiniz mi? Maşinlaryňyz hem gowy däl 3 tany maşin bilen gelip bizi masxara etdiňiz diýipdirler. Adamlar diňe men-menlik bilen ýaşaýar. Plany uly toý etdi diýdiler boldy diýip adatlygyň beýleki bir söhbetde şaýtdy. Onuň pikiriçe bir topar bilimsiz, sowatsyz, pul tapan emma akyl tapmadyk nesil emele geldi. Olar üçin ar namys, päklik hem gyzykly däl. Eşek eşekden galsa gulagyny hem kes guýrugyny hem diýeni bir-birinden ozdurjak bolup toý ederler. Aýdylmagyna görä ýaşlaryň arasynda toýa bagyş Şi çağırmak hem ulu mesele bolmagynda galýar we bu ýagdaý käte soň ýaş maşgalanyň bolmagynyň bir sebäbi bolýar. Geçen ýyl harapda bir tanışymyň öýlenjek ogly enatasyna meniň toýuma aýdymçylar Eldar Ähmedow we Farhat Oraýew gelmese men özümi helaklaryň sebäbi gelinligime dostlaryma wada berdim diýipdir. Netijede ýigdiň kakasy harapda ýaşap oturan jaýyny gürewine goýup süýt hordan prosentini pul aldy diýip habarçymyz bu aýdymçylaryň her toýda özlerine 40-50 miň manat nyrk kesýänligini gürrüň berdi. Indi ol tanışymyň jaýy ýok sebäbi süýt hora bermeli boldy. Jaýy bolmagyndan soň gelini hem oğlu bilen ayrılışıp atasının öyüne gitti. Adamlar toy değilse ertiri pikir etmeyen çıktı cederler. Avrupa yurtlarında ya da Japonya'da adamlar bizden has bay has ösen emma toya 30-40 angri gitse 50 adam çağırıyarlar. Yoksa oların pulan var. Yöne olar pulunu toy üçin derde yaşların geleceğine maya koyup maşkalanın geleceğini üçün ederler. Bizde adından 500 hatta 2000 adama çenli çağırıp sonundan ağlaşıp kötönüşüp yorulur deyip haberçiyimiz aytti.
Şu aralıkta son 10 yıllıklarda kurulan köp sanlı toy mekanlarının müşterilerinin ağlayanlığı varda verilen resmi olmadık maglumatlardan son galkanys toy mekany, maşgala we toy davaralaryny ýokary derejede gurap berýänini wagt edýän wagtlaryny güýçlendirdi. Toy mekanynyň giň we göwnü jaýlaryna bir wada 500 adam ýerleşýär diýip Türkmen portal näsiri soňky hepdelerde uly toy wagtynyň adynyň 3 bildirişini çap etdi. Emma muňa garamazdan Halkara Enatologi Planlaştırış Federasiyasının web saytının yazmağına göre Türkmenistan'ın hükümetin ayarların bedenine edilen gödökçülüğü tazi derecelere çıkarma ulen bir yerde meselenin ödeni gödökçülükte ve ayarlara dine sağdın vatancıları doğurmaklar hem de anırdan gelen maskalı kımmatlıklarını saklamakları noktayı nazarından kadır oylaya. Sol ruhatta ayarların 50%-nin gowrulugyň öňünal serişdelerinden peýdalanmak mümkinçiligi ýok. Ýangy ýakynyna geçirilen bir barlyk bolsa, türkmen aýarlarynyň 60%-niň saglygy goraýyş, gowrulugyň öňünal çäreleri we jynsy gatnaşyklara razylyk görmek meselesini öz başdak karara gelmek mümkinçiliginiň ýokdugyny ýüze çykardy. Hormatly dinleyijiler, azatlyk Türkmenistanyndaky ýapyk temalaryň ýene birine ýüzlenmek bilen döwlet propagandasynyň ulan tutulýan durmuş toýlarynyň kölegesinde galýan özgörüşlükleri mümkin bolugundan nazar aýlamaga synaşdy. Eýsem bu meseleler boýunça sizden ähil pikir garaýyşlar bar. Indi 4 termin içine sığmayanını gaydılayan ve tiz özgörüyen durmuşta maskara katnaşıklarındaki sağdınlık, ayrılsan maskarların arasındaki katnaşık, çağa terbiyesi ve cemiyetteki avadançılığın yokorlanma varıdı, öz fikirlerinizi paylaştığınız biz sizden hoşal oluruz. Fikirlerinizi, belliklerinizi karışıyoruz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini jurnalist we synçy Saýmerdan Gulmurady bilen 22-nji fevrally telefon orkaly geçirilen söhbetdeşligimiz esasyny dowam etdirýäris. Ol soňky günlerde Owgansanyň 20-nji mesebetini Şol sanyny türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan ýerlerinde bolan sowuk howanyň agyr düşen garyň döreden kynçylyklary hakyny gurrun berdi. Saýmagy Owgan sanyny soňky günlerde howanyň aşy sowuk bolanyny barada habar berilýär. Owgan türkmenleriniň bu howa bilen baglykdaky ýagdaýlar barada maglumat berseňiz.
Owa Owganystanda şu hususynym demirgazyk Owganystanda bu ýyl gys gaty geldi. Köp gar ýagypdan halk gaty köhendi. Mümkinçiligi ýok, öňünden bir taýýarlyksyz şol sowga tutuldylar da. Hususynym şol Türkmenistan bilen seýahatlaşýan etraplarda Garkyn, Hamyap, Anhoy etraplarynda şu ýerlerde köp adamlar ana unuk mallaryny ýitirdi, ýyl şahly mallaryny ýitirdi. Adam boy gar yağıp, donaklık bolup, halk jyda kıyın yağdaydı. Mümkinçiligim yok. Anga Özbekistan'ın elektrik tuğu geliyadı olam. Özbekistan'ın elektrik tuğunu kesti. Tacikistan'ın elektrik tuğunu kesti. Dünya cemaatçiliğinin bir kömegi iken, gözü görüntülerin kömegi yok. Son adamım köpeldi. Misagalardan, ayarlardan adamlar öldü. Üşeyip soğuktan. Yani bir yeterli bir o zat yakıp bilmeyen. Oğuzun şöpün bulmanın son şeyle yağdaylar başına düştü de birden gelip bastı kar basa.
Sizin bir yağdaydı halkara kurumalarının hem kömök olmadı dediniz de şeyle mi?
Halkara kurumalar ağda kömök getirmedi orada yönü. Şimdi hazır şu kar bulundan son ulak zatların bu sana hemen ken yollarım yapıp son sebepten hem kömök getirmedim kıyılmalı durda. Doğru dursun yol olmanın son zat olmanın son şu ova yerlere. Bu sana karkınlayıp kami yaptık şu o taraflara ha. Ağzı kıymet yavulması bir oğuzun çöptü. Mal o kıymetlerini yetirmek katı kıym olup durur. Yani Sotaya indi sol Cevuzcan velayetinin polisiye başlığı barıp durur. Vörtel yuttu kütörde. Sotaya barıp bana da kömek edecek zada deyiptir. Olam her yerde çeşit kömek zat onunun bulmandır. İzma dolanıp paranı uğramayan kömek yollarını denedim. Kömek yetişen yok. Sol esasen kıyınçılık yol kıyınçılığı da. Yol kıyınçılığı var. Kara yollarına uansanlı yok da ne. Önkü köyüne yolları da. Ana şunun barı bilse barani, barmağım katı kıyın. Gar bulundan son yani yolları yapık oldu. Kün mer soğuk devam etti. Aşa soğuk hem yerler qar basqaldı. Onun zaman sol qar sebeple halk üyünün çıkılmayan Afganistan'da bu senin bir ozun çözüm yok. Hemmesi yakılıp da azıp kutaran. Onun son qar zeyip ya onun yani mümkünçiliklerim yok. Ana sonun yani bir üyünü yıkmana hiç mümkünçilik yok. Serpil velayetinde, Cevzan velayetinde, Bariyap velayetinde, Şuldemir Qazı Afganistan'ın velayetlerde köpüsünü qatı soğuk bir aşa derecesi soğuk oldu da ağrın aslında qalıp. Ondan sonra bana şöyle içerki bozkullar değil ya da. İçerki bozkullara bana dünyanın qara tutulup da yani teyarlıksız bir çadırlarda yaşayan adamlar şöyle üşüyüp ölen adamlar köp bol botir adır Afganistan'da.
Sayın Merdan Gülü, Sökhöttöslüğü katnaşıp beren mağlumatınız için köp sağ olun.
Sizem sağ olun.